Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυγιαί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Λόγω προβλημάτων στην αίθουσα μετακινηθήκαμε εδώ για σήμερα μόνο. Αν δυσκολεύεστε στην ακοή, αν δεν ακούτε πέντε μου το παιδιά έτσι. Ακούτε καλά κάτω εσείς, ακούτε καλά. Ακούτε Μάρια Χρήστο. Τουλάχιστον καταλαβαίνετε τι λέμε. Κάμετε λίγη υπομονή, τι να κάνουμε. Και εγώ ακούω πολύ αντίλαλο γιατί είμαι κάτω από τον τρούλο. Αλλά δεν ξέρω πού να πάω. Λοιπόν, συνεχίζουμε την μελέτη του βιβλίου των παροιμιών. Πάλι ξέχασα να σας βγάλω φωτοτυπίες. Συγγνώμη. Αρτηριοσκλήρωση της ηλικίας. Σιγά σιγά, μπορεί να θυμηθώ κάποτε. Το πρώτο κεφάλαιο, στο στίχο 10. Λέγει λοιπόν, στο 10ο στίχο, «Ιε, μη σε πλανήσω συν άνδρες ασεβείς, μη δε βουληθείς, αν παρακαλέσω εσείς ελέγοντες, ερθέ με θυμό κοινών ίσον αίματος, κρύψω με δε την άνδρα δίκαιον αδίκως». Δηλαδή, παιδί μου, πρόσεξε να μη σε πλανήσουν ασεβείς άνθρωποι και ποτέ να μη συγκατατεθείς όταν σε παρακαλέσουν και σου υπούν έλα μαζί μας. Λάβε μέρος εις τους φόνους. Έλα να θανατώσουμε ένα δίκος άνθρωπων δίκαιων και να το θάψουμε κρυφίως εις το χώμα. Θα διαβάσω όλη την ενότητα στα νέα ελληνικά για να μην σας ταλαιπωρώ. Δεν έχει και καλή ακουστική ο χώρος εδώ. Και να τον καταβροχθήσω με ζωντανόν όπως ο Άδης, απλήστος καταβροχθίζει τους νεκρούς, και να εξαλείψομεν και αυτήν τη μνήμη του εκ της γης. Θα γίνομαι έτσι κύριοι της μεγάλης του περιουσίας και θα γεμίσομαι τα σπίτια μας από τα αλάφυρα της περιουσίας του. Συντάφτισε την τύχη σου μαζί μας, ας έχουμε όλοι ένα κοινό ταμείο και ένα σάκο χρημάτων που θα είναι για όλους μας. Παιδί μου, μην πορευθείς στον ίδιο δρόμο μαζί τους, αλλά άλλαξε πορεία και λοξοδρόμησε μακριά από τα βήματά τους, διότι τα πόδια τους τρέχουν γρήγορα στο κακόν και σπέβδουν να χύσουν αίματα ανθρώπων. Σαν όχι άσκοπα απλώνουν τα δίχτυά των για τη σύλληψη των πτηνών, ούτε θα συμβεί και σε αυτούς και θα παγιδευθούν, διότι αυτοί που μετέχουν στους φόνους θα έχουν σαν αμοιβή πολλές δυστυχίες. Η τιμωρία των παρανόμων ανδρών είναι καταστροφή. Αυτά τα ολέθρια αποτελέσματα έχει η ζωή όλων των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι κάνουν τα παράνομα έργα και με την ασέβεια καταστρέφουν τη ζωή τους. Εδώ μιλά ο σοφός Σολομών και προτρέπει τους νέους ανθρώπους, τον νέον άνθρωπο, τα παιδιά του, όπως το ονομάζει η Έμου, να μην τους πλανήσουν οι ασεβείς άντρες και ούτε να καμφθούν στις παρακλήσεις τους και να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο. Και περιγράφει όλα αυτά τα οποία ακούσατε. Και νομίζω, παιδιά, είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό σήμερα για τη δική μας εποχή. Γιατί είναι κάτι το οποίο παρατηρείται έντονα σήμερα στη δική μας νεολαία. που επαραμερίστηκε η οικογένεια, παραμερίστηκαν άλλοι παράγοντες και παίζει μεγάλο παράγοντα η παρέα, οι φίλοι μας. Και βλέπεις τα νέα παιδιά τα οποία προτιμούν να στενοχωρέσουν τους γονείς τους, προτιμούν να έχουν, ας πούμε, μια δυσκολία με ανθρώπους τόσο στενά συνδεδεμένους μαζί τους, παρά να τα χαλάσουν με τους φίλους τους. Αλλά όχι μόνο σε έφηβους και νεαρούς ανθρώπους παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, ακόμα και σε μεγαλύτερους ανθρώπους. Πηγαίνει κάπου, ας πούμε, κάποιος άνθρωπος, μεγάλος, εντάξει, όχι γέρος, μπορεί και γέρος, νέος άνθρωπος, πηγαίνει κάπου, λέει, εντάξει, βγήκαμε, ας πούμε, όλοι οι φίλοι, όλη η παρέα, όλοι εκεί που τρώγαμε, πήγαμε στον τάδε τόπο, ένας τόπος ακατάλληλος, άσχημος. Λες, γιατί επήγες εκεί? Μα πήγαν όλοι. Και επειδή επήγαν όλοι, δεν μπορούσα να αποχωριστώ εγώ από την παρέα, να φανώ εγώ ότι είμαι κάτι άλλο. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Καταστροφή, βέβαια. Το αποτέλεσμα ήταν και είναι συνήθως ο άνθρωπος να μπει μέσα σε αυτά τα μονοπάτια και δεν βγαίνει αλόβητος. Είναι αδύνατο να βγεις αλόβητος. Είναι σημαντικό να μάθουμε να λέμε όχι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ιδίως οι νέοι άνθρωποι και κάθε ένας από εμάς. Να μάθουμε να λέμε όχι και στους φίλους μας και στο περιβάλλον μας. Να καταλάβουμε ότι η ζωή μας, η εχριστός ζωή μας, μας επιβάλλει μερικές φορές ή αρκετές φορές να λέμε όχι στις διάφορες προτάσεις που είναι γύρω μας. Αυτό το όχι μπορεί να έχει συνέπειες σε μας. Μπορεί να μας αποκηρύξουν οι φίλοι μας. Μπορεί να θελήσουν να μην μας ξαναδούν μπροστά τους. Να μας αποκόψουν από την παρέα. Να μας χλεβάσουν. Να μας ειρωνευτούν. Να πούν χίλια δυο λόγια για μας. Ή για αυτά που πιστεύουμε, ή για τον τρόπο που ζούμε. Όμως, χίλιες φορές προτιμότερο είναι να υποστούμε αυτήν τη δυσκολία παρά να τραυματίσουμε πνευματικά τον εαυτό μας. Γιατί το τραύμα του εαυτού μας δεν θεραπεύεται εύκολα και έχει συνέπειες στη ζωή μας. Ενώ το να κακοκαρδίσουμε 5 ανθρώπους μπορεί εύκολα να φτιαχτεί κάποια στιγμή αργότερα. Αλλά εγώ λέω και το εξής. Εάν οι φίλοι μας είναι τέτοιας καταστάσεως άνθρωποι που δεν μας αναγνωρίζουν το δικαίωμα να έχουμε κι εμείς κάποιες προτιμήσεις, έναν δικό μας τρόπο ζωής και θέλουν να μας αναγκάζουν να κάνουμε ό,τι κάνουν εκείνοι και θέλουν να μας αναγκάζουν να ζούμε και να έχουμε την ίδια νοοτροπία μαζί τους. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι δεν μας σέβονται. Δεν σέβονται την ελευθερία μας. Δεν σέβονται την προσωπικότητά μας. Μπορεί να είμαστε φίλοι με πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά ο καθένας να έχει το δικό του πιστεύω και το δικό του τρόπο ζωής. Οι φιλίες οι οποίες βασίζονται πάνω στο ότι είμαστε παρέα και πρέπει να είμαστε όλοι το ίδιο, νομίζω ότι είναι αγέλη αυτό, δεν είναι φιλία. Πώς μπορεί να είναι φιλία προσώπων όταν καταργεί την προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου? Πώς μπορεί να επιμένει να κάνεις κάτι που δεν το θέλεις, δεν σου αρέσει, δεν σε αναπαύει? Δεν θέλεις να ακολουθήσεις την παρέα σου σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Στα άλλα όλα μπορεί να την ακολουθάς και μπορεί να την παραδέχεσαι. Αλλά σε μερικά σημεία δεν δέχεσαι το δικό της τρόπο ζωής. Άρα αυτή η επιμονή των φίλων μας είναι κάτι που προσβάλλει κατεξοχήν την προσωπικότητά μας. Και είναι κάτι το οποίο μας προσβάλλει, μας μειώνει, δεν μας αφήνει να ζούμε σωστά. Να κάνω μια διακοπή. Έχει κανένα ρολόι, ρε παιδιά? Εμένα σταμάτησε το ρολόι μου. 3 λέει. Έχεις πάρει εξώστο με ένα ρολόι, φέρ μου το σε παρακαλώ. Εντάξει. Αν είναι από αυτά ηλεκτρονικά, πολλά 21 και 22, ξέρω από αυτά. Για να δω τι είναι. Τι πού να βρω ακραγία μου εγώ. 20 λέει, δεν καταλάβω που τα ρολόγια μου. Θέλω που γίνονται με τις δείχτες. Ναι. Για να δω ρε Βασιλάκη το ρολόι σου. Που γίνεται αρχαία, εντάξει. Μα τι ώρα είναι, 8 παρά. Μα και εσένα βρε είναι λάθος. Τι λέει, 8 παρά 10 λέει. Για να δω το δικό σου. Δεν πειράζει, κρατήσω του Μάριο εδώ που είναι στρατιώτης. Δεν τα ξέρω αυτά τα 21 και 22 που λένε το ταρολόγια, αν τα βρίσκω. Είμαστε μαθημένοι με τα παλιά τεχνολογία. Η γιαγιά μου ήθελε να μάθει, δεν ήξερε γράμματα. Και ήθελε να μάθει το ρολόι. Πώς θα το μάθει, αφού δεν ήξερε γράμματα. Τη αγοράσαμε ένα ρολόι λοιπόν και σε κάναμε με το φλομάστερ εκεί που έγραφε 12. Άμα έρθει εδώ οι δύο δείχτες, είναι μεσημέρι. Ήταν αρκετό. 12 η ώρα για να φάει, ας πούμε, μεσημέρι. Τη έλεγε γιαγιά, τι ώρα είναι. Έλεγε, θέλει δύο δάχτυλα να γίνει μεσημέρι. Μέτρα με δάχτυλά τη. Εντάξει, τώρα έχω μην πολλά. Λοιπόν, είναι προσβολή λοιπόν στην προσωπικότητά μας. Εάν ο Θεός σέβεται το ανθρώπινο πρόσωπο και σέβεται, ας πούμε, ακόμα και τη δυνατότητα που έχουμε να τον αρνούμαστε, αφού είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, έχουμε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να αρνούμαστε τον Θεό. Και ο Θεός σέβεται αυτό το δικαίωμα μας και δεν μας επιβάλλει να τον αγαπούμε, δεν μας αναγκάζει με το ζόρι να τον ακολουθούμε και δεν μας τροποντινά, ας πούμε, τρομοκρατεί με την παντοδυναμία του που να ασκείται πάνω μας έστω και ψυχολογική πίεση προκειμένου να τον ακολουθούμε. Εάν λοιπόν ο Θεός σέβεται τόσο πολύ την ελευθερία μας που είναι και πατέρας μας και δημιουργός μας, τότε γιατί να δίνουμε το δικαίωμα στους ανθρώπους να αφισβητούν αυτή τη δυνατότητα που έχουμε της ελευθερίας της ύπαρξής μας και να εξαρτάται τρόπον η φιλία μας με το αν ακολουθούμε ή δεν ακολουθούμε. Καταλαβαίνετε ότι είναι προσβολή αυτό το πράγμα και νομίζω δεν είναι φιλία. Δεν είναι φιλία. Και τέτοιοι φίλοι καλύτερα να μην υπάρχουν. Πώς ένας είναι φίλος και επειδή δεν πάω σε έναν τόπο μαζί του αρνείται να μου μιλήσει. Αρνείται, ξέρω εγώ, με εμπέζει, με χλεβάζει. Κάτι που εγώ, ας πούμε, θέλω να κάνω στη ζωή μου, αυτός το χλεβάζει. Εντάξει, μπορεί να μη συμφωνεί. Ας μη συμφωνεί. Δεν τον αναγκάζω να συμφωνήσει. Αλλά είναι σωστό να χλεβάζομαι από τους φίλους μου γιατί έχω μια δική μου γραμμή? Και από την άλλη πλευρά πάλι, που για εμάς τους ιδίους, είναι σωστό εμείς ήδη να φοβόμαστε την απόρριψη των φίλων μας προκειμένου να μην κάνουμε αυτό το οποίο αισθανόμαστε ότι είναι το αληθές, το ορθόν, αυτό το οποίο αναπαύει εμάς? Τότε σημαίνει ότι και εμείς ήδη αφισβητούμε την προσωπικότητά μας. Δεν έχουμε προσωπικότητα. Δεν έχουμε προσωπικότητα. Παρόλο που διαφωνώ μέσα μου, εν τούτης το κάνω. Και γίνομαι αγέλη μαζί με τους άλλους. Και ό,τι κάνουν οι άλλοι, κάνω κι εγώ. Και αφού το κάνουν οι υπόλοιποι, το κάνω κι εγώ. Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο είναι ένα φαινόμενο των σημερινών νέων παιδιών. Η παρέα είναι γνώμονας, είναι κατευθυντήριος γραμμή και δεν δέχονται να θίξεις τους παρέες τους, πώς λένε τους παρέες μου. Δεν δέχονται, ας πούμε. Μην αφισβητήσεις τους φίλους, να μην αφισβητήσεις την παρέα να μην αφισβητήσεις εκείνη την νοοτροπία η οποία ξέρει και ο ίδιος ότι δεν είναι αυτή που έπρεπε να είναι. Τώρα, πώς βγαίνει κανείς από αυτό το πράγμα? Νομίζω χρειάζεται δύναμη. Χρειάζεται καλλιεργούμε αυτή τη δύναμη στον εαυτό μας, να είμαστε γενναίοι άνθρωποι. Να είμαστε γενναίοι άνθρωποι, να μην φοβόμαστε. Να μην φοβόμαστε να κάνουμε αυτό που πιστεύουμε. Και να μην φοβόμαστε κανέναν απολύτως. Όχι από αυθάδεια ή από ανέδεια ή ξέρω εγώ από περιφρόνηση. Όχι. Αλλά γιατί πιστεύουμε απόλυτα σε αυτό το οποίο ζούμε και σε αυτό το οποίο κάνουμε. Πιστεύω στον Θεό. Πιστεύω στην ανάγκη της σχέσης μου με τον Θεό. Αυτό σημαίνει για μένα συνέπειες. Σημαίνει ότι έχει συνέπεια. Όπως εάν έχω, ας πούμε, μια σχέση με μια κοπέλα και είμαι παντρεμένος με μια κοπέλα ή θέλω να συνάψω γάμο με μια κοπέλα, έχω ένα σοβαρό δεσμό, σόφρονα και υγιή δεσμό, δεν δέχομαι να κάνω άλλα πράγματα, δεν δέχομαι να κάνω ανοησίες, δεν δέχομαι, ας πούμε, να προσβάλλουν το άλλο πρόσωπο το οποίο εγώ θέλω, δεν επιτρέπω στους φίλους μου να μου ειρωνεύονται, ας πούμε, το πρόσωπο με το οποίο έχω δεσμό. Και έτσι πρέπει να είναι. Και σέβομαι και τις προτιμήσεις των άλλων. Πόσο περισσότερο πρέπει να είμαστε κάθετοι στη σχέση μας με τον Θεό, απέναντι στους φίλους μας. Και εγώ πραγματικά σας ομολογώ ότι από την μικρή μου πείρα είδα ότι όπου υπάρχουν υγιείς άνθρωποι και εκτός εκκλησίας, υγιείς άνθρωποι, τότε μπορεί κανείς να κάνει πολύ δυνατές φιλίες και πάρα πολύ καλές σχέσεις χωρίς να συμφωνούμε σε βασικά πράγματα. Σε βασικά πράγματα, ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι εάν εγώ πιστεύω και ο άλλος δεν πιστεύει πρέπει να είμαστε εχθροί. Όχι. Μπορεί εγώ να πιστεύω, μπορεί άλλο να μην πιστεύει, να έχουμε σοβαρές διαφωνίες σε πάρα πολλά θέματα και ζωτικά θέματα, αλλά να είμαστε και πρώτοι φίλοι. Εγώ, οι φίλοι μου στο σχολείο, στο γυμνάσιο που ήμουν και στο λύκειο, έτσι ήταν. Στο γυμνάσιο φίλος με τα μάρτυρα του Ιεχωβά, μέχρι σήμερα ο καημένος είναι. Και είναι και επίσκοπος, γίναμε συνάδελφοι. Λοιπόν, είναι και επίσκοπος των μαρτύρων του Ιεχωβά. Στην αρχή, στην πρώτη τάξη, είμαστε δίπλα-δίπλα, καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Προς το τέλος της πρώτης τάξης καταλάβαμε ότι κάτι συνέβαινε με το παιδί εκείνο, γιατί δεν έβαλε το σταυρό του, δεν έλεγε την προσευχή, δεν πήγαινε στις εθνικές γιορτές, έβρισκε διάφορες δικαιολογίες. Όμως εκείνο το οποίο ήταν αξιέπαινο παιδί, και αυτός και ο αδερφός του, παρόλο που ήταν μικρά παιδιά, τα 12 χρονών, πρώτη τάξη γυμνασίου, τα μικρά παιδιά, και ήταν σε ένα σχολείο που όλοι εμείς οι υπόλοιποι είχαμε άλλη θρησκεία. Και σίγουρα αυτά τα οποία εμείς πιστεύαμε, αυτοί τα απορρίπτουν. Το παιδάκι δεν είχε δική του κρίση και άποψη. Γεννήθηκε μέσα σε μια χιλιαστική οικογένεια. Αυτά πίστευε. Όμως είχε τη δύναμη να κρατήσει την πίστη του, τα πιστεύω του, να αρνείται πράγματα τα οποία από το σπίτι του έλεγαν ότι αυτά δεν είναι ορθά να τα κάνεις, να αρνείται πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή του σχολείου, και είχε τη δύναμη και το κρατούσε αυτό το πράγμα, και γι' αυτό ήταν και είναι αξιέπαινος. Θυμάμαι μια φορά ο καημένος, γράφαμε διαγώνισμα χημίας και είχαμε έναν καθηγητή ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός εντός εισαγωγικών. Τόσο καλός που βγάζαμε τα βιβλία και αντιγράφαμε, και στο τέλος μείναμε όλοι τούβλα. Κανένας δεν ήξερε χημία από την τάξη μου. Ούτε εγώ. Μόνο τον τύπο του νερού ξέρω μέχρι σήμερα. Διότι αντιγράφαμε στα διαγωνίσματα. Είμαστε δίπλα-δίπλα. Εγώ έβγαλα το βιβλίο, αντέγραφα. Ο φίλος μου δεν ήθελε να αντιγράψει. Του έλεγα να σου δείξω. Όχι, δεν θέλω. Εντάξει. Θέλεις. Τι θα σου κάνω. Γράψαμε εμείς όλοι λοιπόν, 18, 19, 20, ήρθε του καημένου αυτού, αλλά τι έκαμε, έγραψε πάνω στο χαρτί του ότι εγώ δεν αντιγράφω επειδή είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά και αυτά που ξέρω, αυτά είναι που σας γράφω εδώ. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν να φάγαμε πόσο ξύλο που την παρέαν όλοι, διότι μας πρόσβαλε τους υπόλοιπους, υποτίθεται. Όμως ήταν σταθερό παιδί, πολύ σταθερό παιδί, στον πιστεύω του και στις αρχές του. Μετά, εντάξει, αποκαλύφθηκε, είπε την πίστη του κτλ. Είχαμε διάφορες συζητήσεις, διάφορα πράγματα, αλλά είμαστε φίλοι. Όταν ήρθα από το Άγιον Όρος, μετά από τόσα πολλά χρόνια, έλειπα χρόνια πολλά από την Κύπρο, δεν ήρθα ποτέ μου. Οπότε διαρωτώ μου καμιά φορά και στο Άγιον Όρος, τι έγινε άραγε εκείνος. Έτσι από το όνομά του, γιατί υπάρχει ακόμα, κυκλοφορεί. Τι έγινε άραγε ο φίλος μου, υπάρχει, ζει, είναι χιλιαστής, δεν είναι. Όταν ήρθα στην Κύπρο, με την Αγία Ζώνη της Παναγίας μας, αυτός το είδε, φαίνεται στην τηλεόραση. Δεν ξέρω πού έμαθε, πού άκουσε. Πήρε τηλέφωνο σπίτι μου και ζητούσε να με συναντήσει. Μου λέει, η μητέρα μου, ξέρεις, ο τάδε συμμαθής σου θέλησε. Παράξενο πράγμα. Ήρθε εκεί που μέναμε στη Λάρνακα, ήρθε εκεί που την Αγία Ζώνη, που ήταν οι πατέρες, οι άλλοι, ο γέροντας. Το γνώρισα με τον γέροντα, με τους πατέρες. Κάτσαμε. Τι γίνεσαι, μεγάλωσες, επαντρεύτηκες, εγέρασες, γεράσαμε. Τα γνωστά. Πέρασε μισή ώρα. Σκεφτόμουν μέσα μου, άραγε, είναι, δεν είναι, έφυγε, δεν έφυγε. Τι έγινε τώρα, δεν μου έλεγε τίποτε. Μου λέει, τι είναι αυτό που φέρετε, το εξήγησα, του είπα την ιστορία, την άκουγε, ας πούμε, προσοχή. Με ρωτούσε για τη ζωή μας στο Άγιον Όρος, του έλεγα και εγώ διάφορα πράγματα, του ρώτησα για αυτό, για τη γυναίκα του, για τα μωρά του. Ύστερα μου λέει, διαβάζετε τη βίβλο στο Άγιον Όρος. Οπότε κατάλαβα μέσα ότι λέω, ακόμα είσαι χιλιαστής. Μου λέει, όχι χιλιαστής. Λέω, τι είσαι τότε. Λέει, μάρτυρες του Ιεχωβά, χριστιανός μάρτυρες του Ιεχωβά. Καλά. Εντάξει, δεν θα πω τα υπόλοιπα. Είμαστε φίλοι όμως. Και ένας άλλος στο Λύκειο, άθεος, είχε καμιά σχέση με την Εκκλησία. Απόλυτα, ούτε πίστευε τίποτα. Να μην πω και μέχρι σήμερα το ίδιο. Αλλά είμαστε φίλοι. Δεν είναι ανάγκη να διαλύσεις τον άλλον άνθρωπο για να είσαι φίλος μαζί του. Μπορεί να είσαι απόλυτα φίλος, αλλά ταυτόχρονα και απόλυτα να είσαι σταθερός σε αυτό το οποίο πιστεύεις. Ούτε σημαίνει ότι πρέπει με το ζόρι να κάνεις τον άλλον άνθρωπο αυτό που εσύ θέλεις. Μπορεί να του πεις αυτό που πιστεύεις, να του το περιγράψεις ή αν θέλει να το ακούσει, να του πεις ό,τι καλύτερον έχεις και από εκεί και πέρα ο καθένας έχει την ελευθερία και την βούληση και την κρίση να κάνει αυτό το οποίο νομίζει καλύτερο. Όπως εμείς λοιπόν πρέπει να σεβόμαστε τις απόψεις των άλλων ανθρώπων και να μην μας χωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους οι διαφορές μας, ακόμα και στην πίστη, να μην μας χωρίζουν, αλλά να μας ενώνει η αγάπη. Αλλά εκεί όμως που θίγεται η σχέση μας με τον Θεό, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Εκεί είμαστε υποχρεωμένοι να κόψουμε αυτόν τον δεσμό με το μαχαίρι, να τραβήσουμε τον δρόμο ο οποίος επιβάλλεται και να διατηρήσουμε την σχέση μας με τον Θεό και ταυτόχρονα αυτό το πράγμα να ζητήσουμε το σεβαστούν και οι άλλοι άνθρωποι. Έχουμε παραδείγματα, παιδιά, μαρτύρων, οι οποίοι προκειμένου να παραμείνουν πιστοί εις σχέση τους με τον Θεό, αρνήθηκαν το γάμο τους, αρνήθηκαν τα παιδιά τους τα ίδια, τους γονείς τους, τη ζωή τους την ίδια. Πόσοι μάρτυρες υπήρξαν τέτοιοι που επέθαναν πρόθυμα για την αγάπη του Χριστού προκειμένου να μην αρνηθούν τον Θεό και δεν εδίστασαν να υποστούν όλα εκείνα τα φοβερά μαρτύρια και τα βάσανα, γιατί έπρεπε να μείνουν πιστοί ενώπιον του Θεού, που θα μπορούσα σε πολλές περιπτώσεις και με έναν απλό λόγο να πούνε ένα ναι, ας πούμε, ή να πούνε εντάξει καλέ, εντάξει, πιστεύουμε, ας πούμε, ότι ο αυτοκράτορας είναι Θεός, ή εντάξει, δεν είμαστε χριστιανοί, που καμιά φορά το λέμε εύκολα εμείς σήμερα. Όμως αυτοί δεν το έκαναν. Ήξεραν ότι αυτό θα τους στοίχιζε τη ζωή τους. Και όμως προτιμούσαν να πεθάνουν με φρικτά μαρτύρια παρά να αρνηθούν τον Θεό. Αυτό το πράγμα μπορεί να μην είναι υπ' αυτήν τη μορφή σήμερα. Μπορεί να μην μας λέει κανείς αρνήθου τον Χριστό. Αλλά όμως στην πράξη, όταν σου λέει έλα εντάξει πάμε να πούμε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν το κέντρο, σε αυτόν το καταγώγιο, και ξέρεις ότι αυτό το καταγώγιο έχει μέσα ό,τι χειρότερο, και όμως πηγαίνεις, γιατί ντρέπεσαι να του πεις όχι, γιατί ντρέπεσαι μη σε βγάλει, ξέρω εγώ, πιστοδρομικών ή κεντρικών ή οτιδήποτε, ή πηγαίνεις γιατί σου αρέσει κιόλας να πάεις. Αυτό στην πράξη δεν είναι άρνηση του Θεού? Τι είναι? Είναι ντροπή, ντρέπεσαι να πεις και στη συνέχεια να αρνείσαι. Στην πρακτική μορφή να αρνείσαι τον Θεό και τη σχέση σου μαζί Του και ακολουθάς έναν άλλο δρόμο, μια άλλη πρόταση, η οποία βέβαια είναι καταστροφική για σένα. Και όπως λέει εδώ η Γραφή με τον σοφό Σολομώντα, οι προτάσεις των φίλων έχουν και πολλές υποσχέσεις. Έλα και εν τίποτε και να περάσουμε ωραία και να δεις τι ωραία θα γίνουν, ξέρω εγώ, τα πράγματα. Θα έχουμε κέρδη ίσως, θα πάρουμε τα πράγματα του όπως λέγει εδώ, θα έχουμε κοινά χρήματα, θα είμαστε όμορφα, χίλιες δύο υποσχέσεις. Όμως συνεχίζει ο Σολομών και λέγει μη πορευθείς εν οδό με ταυτόν, μην πας μαζί τους, θα καταστραφείς. Αυτοί οι δρόμοι δεν έχουν, ας πούμε, σωτηρία. Θα καταστραφείς εάν ακολουθήσεις το δρόμο αυτό. Πολλοί από εμάς έχουν την εντύπωση ότι θα πάω και θα πάθω τίποτε. Είναι εσύ πρόβλημα, λένε τα παιδιά σήμερα. Είναι φράσεις, ας πούμε, συνήθεις. Είναι εσύ πρόβλημα. Μα είναι εσύ πρόβλημα. Εδώ ο Μέγας Αντώνιος, αυτό να με συγχωρέσει που λέω για τον Άγιο Αντώνιο αυτό πράγμα, αλλά θέλω να πω σαν παρομοίωση. Εδώ ασκητές μεγάλοι έπεσαν μπροστά στα αίτια των πειρασμών και των προκλήσεων, και εσύ νομίζεις ότι είσαι τόσο δυνατός που θα πάεις, θα εκτεθείς στην πρόκληση και θα φύγεις χωρίς πρόβλημα? Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Και αν προς στιγμή γλιτώσεις ή στην πράξη, όμως ο νους σου και η διάνοια σου έχει γίνει και εμάς. Και αν εγλίτωσες σήμερα, θα ξεθαρέψεις και θα πάει και αύριο και μεθαύριο. Αλλά δεν θα την γλιτώσεις. Θα την πατήσεις. Γι' αυτό, παιδιά, είναι μια τέχνη πολέμου, η οποία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι έτσι σοφή και κρύπτει και ταπείνωση πολύ και σοφία πολύ και σύνεση πολύ. Είναι ο άνθρωπος να προσέχει να μην εκτίθεται στα αίτια. Δηλαδή βλέπεις ότι ο χώρος εκείνος, οι άνθρωποι αυτοί, η συγκέντρωση εκείνη έχει αίτια που θα σε τραβήσουν στην αμαρτία, στην πτώση, σε κάτι που δεν είναι καλό, σε κάτι που θα σε ρίξει κάτω, μην πηγαίνεις. Μην κάνεις το παλικάρι και να πεις θα πάω και θα προσέχω, θα πάω και δεν θα πάθω τίποτε. Είναι ασύνετον αυτό το πράγμα και κρύπτει και εγωισμόν. Γιατί τι νομίζεις ότι θα πάεις και θα πάθεις τίποτα? Έχεις τόση δύναμη? Έχεις τόση μεγάλη δύναμη? Δεν ξέρεις ότι ο πρώτος που σε προδώνει είναι ο εαυτός σου? Ο εαυτός μας δεν μας προδώνει, παιδιά, κάθε μέρα? Δεν είναι ο εαυτός μας ο οποίος καθημερινά μας εκθέτει και μας εγκαταλείπει και μας παραδίδει στην αμαρτία? Ενώ το μυαλό μας είναι αποφασισμένο ότι εγώ αυτό το πράγμα δεν το κάνω, δεν το θέλω, δεν το αποδέχομαι, ξέρω ότι είναι κακό, ξέρω ότι είναι καταστροφή, ξέρω ότι είναι κόλαση, βλάφτη, εν τούτης παραδίδομαι σε εκείνον το πάθος. Γιατί δεν μπορεί το μυαλό μου να με αποσπάσει από το πάθος εκείνο? Γιατί δυστυχώς το πάθος λειτουργεί με ένα δικό του τρόπο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει, μόλις αρχίσει να ενεργοποιείται, αμέσως θα νεκρώσει τον νου, θα εχμαλωτήσει τον νου και ο νους πλέον δεν έχει καμιά δύναμη. Έτσι, ο ηγεμόνας νους, όπως λένε οι πατέρες, ο ηγεμόν νους αμέσως είναι εχμάλωτος. Όπως σε ένα στράτευμα, άμα εχμαλωτήσεις τον στρατηγό, τον βασιλιά, έπιασες το στράτευμα όλο. Και εδώ μόλις ο νους εχμαλωτιστεί, κάνεις ό,τι θέλεις στον υπόλοιπον άνθρωπο. Και τα πάθη είναι ριζωμένα μέσα στην καρδιά μας. Και μόλις έρθουν σε επαφή με τα αίτια, αμέσως λειτουργούν, ενεργοποιούνται και το πρώτο πλήγμα το τρώει ο νους, την πρώτη σφαίρα. Ο νους αποχαυνώνεται, νεκρώνεται, ζαλίζεται, συχίζεται και πάβει πλέον. Μπορεί να κάνει τίποτα. Και παραδίδεται ο άνθρωπος εις την αμαρτία. Μετά βέβαια ξυπνά. Λυπάται, θλίβεται, αποφασίζει να μην ξαναπέσει. Κάμνει χίλιες δυο υποσχέσεις και χίλιες δυο, ξέρω εγώ, αποφάσεις. Αλλά μετά σε λίγο πάλι τα ίδια και πάλι τα ίδια και πάλι τα ίδια. Γιατί δυστυχώς είμαστε εχμάλωτοι στα πάθη μας και λειτουργεί η διαδικασία της εχμαλωσίας των παθών. Γι' αυτό η σύνεση είναι να αποφύγουμε τα αίτια της αμαρτίας. Έχει παραδείγματος χάρη κάποιος πάθος να βλέπει στην τηλεόραση άσχημα πράγματα. Του λες μην πάρεις τηλεόραση σπίτι σου, αφού είσαι αδύνατος, αφού το βλέπεις. Θα πάρω και θα προσέχω. Όσο προσέχουν οι άλλοι, προσέχει και εκείνος. Έτσι χειρότερα. Όχι μόνο δεν προσέχει. Εδώ χάπια επνοητικά να πιει, ξέρω εγώ, ένα τσουβάλι, θα ξυπνήσει εκείνη την ώρα που είναι το έργο το κατάλληλο. Και νομίζω λίγο πολύ όλοι έχουν πει από αυτά τα πράγματα. Λες και έχεις ένα ξυπνητήρι μέσα σου και τι ώρα είναι το έργο, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, 4 το πρωί, 4,5, 5 παρατέταρτο, ακριβώς εκείνη την ώρα θα ξυπνήσεις. Και μετά σαν το υπνοτισμένο θα πας, θα ανοίξεις την τηλεόραση, θα κάτσεις εκεί να τα βλέπεις, θα σου λέει ο λογισμός σου, βρε πίνε κοιμήθου, έχεις δουλειά το πρωί, ξενυχτάς, εξαγρύπνεις, είσαι εξαντλημένος, κοιμήθου, εσύ εκεί, μαγνητισμένος, κλείς την τηλεόραση. Ένα κουμπί είναι, πάτα το να κλείσει το ευλογημένο. Εμπατιέται με τίποτε. Περνά μια ώρα, περνά δύο ώρες, περνούν τρεις ώρες. Πόση ταλαιπωρία πνευματική υπάρχει σε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Θέλεις να γλιτώσεις, άνοιξε το παράθυρο και σύρτη να πάει. Γλιτώσεις. Αυτό είναι. Όσπου την έχεις εκεί, δεν γλιτώνεις. Μην κάνεις το παλικάρι που τη στιγμή που ιτήθηκες σε ένα πάθος, το πάθος όσο είναι παρόν, δεν γλιτώνεις. Θα είσαι δούλος του πάθους εκείνου. Θέλεις να γλιτώσεις, κόψε το αίτιο. Φύγε την αιτία του πάθους. Φύγε την αιτία του πάθους, θα γλιτώσεις. Θα μου πεις, είναι αυτό το ιδανικό? Μπορεί να μην είναι το ιδανικό. Ίσως το ιδανικό να ήταν να σου απαθείς και τέλειος και να μην είχες τέτοιες αδυναμίες. Αλλά γιατί δεν καταλαβαίνεις την αδυναμία του εαυτού σου? Γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι αδύνατος άνθρωπος και σαν αδύνατος άνθρωπος πρέπει να προσέξεις, πρέπει να μην εκθέσεις τον εαυτό σου εκεί. Θυμάστε εκεί στον μύθο με τον Οδυσσέα που έβαλε να τον δέσουν πάνω στο κατάρτι και να βουλώσουν και τα αυτιά του να μην ακούει τις σιρήνες και όλα τα άλλα. Γιατί αν τα ακούσει μπορεί να πάει εκεί να μείνει. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Και οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν ταπεινοί και σοφοί, γι' αυτό ήταν και συνετοί άνθρωποι και ήξεραν την αδυναμία του ανθρώπου και ήξεραν των άνθρωπων που κινείται και απέφευγαν τα αίτια των πτώσεων. Δεν εξέθεταν τον εαυτόν τους στην αμαρτία. Λέγει κάπου ότι ένας σαββάς, ας πούμε, περπατούσε στην έρημο και τέλος πάντων κάτι είδε εκεί το οποίο ήταν προκλητικό, αλλά πολύ απλό πράγμα. Και το έσβησε με το πόδι του. Και του λέει ένας άλλος, μα και εσύ φοβάσαι, Αββά, και εσύ φοβάσαι. Λέει, τέκνον, πράγματι δεν φοβάμαι, αλλά τι συχρή αργού πολέμου, ποια ανάγκη τώρα ξεσηκώσω με πολέμους χωρίς λόγων. Και να μην κινδυνεύεις να πέσεις στην αμαρτία, ποιος ο λόγος να ξεσηκώσεις πολέμους στον εαυτό σου και να γίνεις άνω κάτω και να χάσεις την ειρήνη σου. Ενώ η σύνεση και η ταπείνωση σε μαθαίνει να πεις ότι κοίταξε, είμαι αδύνατος άνθρωπος, δεν επιρρύπτω ευθύνες στους άλλους. Δεν φταίνε οι φίλοι μου, δεν φταίει το περιβάλλον μου, δεν φταίνε οι άλλοι άνθρωποι. Φταίω εγώ που είμαι αδύνατος. Ομολογώ την αδυναμία μου, καταλαβαίνω την αδυναμία μου, αποδέχομαι την αδυναμία μου για αυτόν τον λόγο και κόβω κάθε δυνατότητα να επιδράσει πάνω με αυτή η αιχμαλωσία. Έτσι, πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ασφαλισμένοι. Λένε για τον και έναν Άγιον Εφραίμ, νομίζω, ο οποίος πήγε σε ένα σπίτι στην πόλη και είχε μια κυρία, μια κοπέλα εκεί, μια γυναίκα, η οποία ήταν όχι καλής διαγωγής, ας πούμε. Και πήγαινε κάθε μέρα, του χτυπούσε το παράθυρο, του λέει, «Πάτερ, θέλεις κάτι, χρειάζεσαι κάτι?» Λέει, «Ναι, χρειάζομαι κάτι». Του λέει, «Τι χρειάζεσαι?» «Να σου φέρω ευχαρίστω, να σε ξυπηρετήσω». Έφερε μου λίγα τούβλα και λίγο μπυλό να κλείσουν το παράθυρο, να μην σε ξαναδώ μπροστά μου. Λοιπόν, εκινδύνευε, μεγάλος Άγιος, αλλά σου λέει, για να είμαστε πάντα σίγουροι, ας χτίσουμε το παράθυρο. Λένε καμιά φορά πιο πρακτικά, μου έκλεψε, ξέρω εγώ, λέει για τις θρησκειακές βοηθούς, έκλεψε, ας πούμε, μια κοπέλα χρήματα. Είναι κλέφτης, εντάξει, έκλεψε τα χρήματα, έκαμε κάτι κακό. Αλλά και εσύ όταν αφήνεις τα χρήματά σου πάνω στο κομωδίνο και ένας πεινασμένος άνθρωπος, φτωχός, ταλαιπωρημένος που άφησε την πατρίδα του και έρχεται εδώ και δουλεύει και του δίνεις, ξέρω εγώ, έναν ευτελές ποσό συγκρίση με τα υπόλοιπα που παίρνουμε εμείς. Και βλέπει να τα έχεις πεταμένα, πας στα τραπέζια και πας στα κομωδίνα και οπουδήποτε. Δεν είναι πρόκλησης για αυτόν τον αδύνατον άνθρωπο? Δεν θα πει μέσα του, κοίταξε, ας πούμε, εγώ είμαι τόσα χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα μου, γίνομαι δούλος και δούλη των ανθρώπων αυτών, τα παιδιά μου πεινούν και σκοτώνομαι να βγάλω ένα μεροκάματο και αυτοί τα έχουν πεταμένα. Λοιπόν, τα πιάνω. Πρόκλησης. Προκαλείς τον άλλον άνθρωπο. Η αδυναμία εργάζεται, τα παίρνει. Για να τον προστατεύσεις, τι πρέπει να κάνεις? Μην αφήνεις χρήματα. Μην τον προκαλείς με το δικό σου τρόπο ζωής. Όταν έπεσε η Βόρεια Ήπειρος και έφυγε ο Χότσας και τέλος πάντων οι βορειοπειρώτες μπορούσαν να έρθουν κοντά μας και εμείς οι Κύπροι, όπως και άλλοι πολλοί, φέρναμε βορειοπειρώτες στην πατρίδα μας. Και βέβαια προσπαθούσαμε να τους κάναμε δώρα και πράγματα όσο μπορούσαμε καλύτερα. Στο τέλος τους κάναμε ζημιά. Γιατί οι άνθρωποι ήταν μεγαλωμένοι μες στη φτώχεια και τους περίμενε η φτώχεια όταν θα επέστρεφαν. Και εμείς τότε πετάζαμε τις λίρες και τα χρήματα και δεν μας ενδιέφερε και ζούσαμε και εμείς και τα παιδιά μας μέσα σε μια χλειδί και σε έναν πλούτο. Και τους κάμναμε και αυτούς όσο ήταν εδώ τα ίδια, αλλά στο τέλος μετά επέστρεφαν πίσω. Και το αποτέλεσμα ποιον ήταν? Να μην θέλουν να πάνε πίσω, να μην θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, να αισθάνονται οι άνθρωποι αυτή τη φοβερή αδικία. Γιατί εμείς εκεί είμαστε πεινασμένοι και εδώ πετάσουν τα φαγητά? Γιατί εκεί είμαστε φτωχοί και γυμνοί και εδώ πετάσουν τα ρούχα και τα χρήματα? Δεν καταλαβαίνουμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι οι προκλήσεις πάντοτε τον άνθρωπο τον τον ζαλίζουν. Είτε είναι προκλήσεις του εαυτού μας απέναντι στα αίτια, είτε άλλων ανθρώπων. Έτσι, είτε άλλων ανθρώπων. Και είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί. Και εμείς, όταν αφήνουμε τον εαυτό μας αφύλακτον μπροστά στις προκλήσεις, αλλά και όταν εμείς ήδη δεν προσέχουμε και κάνουμε πράγματα τα οποία προκαλούν τους άλλους, είτε με τη συμπεριφορά μας, είτε με την ενδυμασία μας, είτε με τα λόγια μας, είτε με, ξέρω εγώ, με χίλια πράγματα που κάνουμε, προκαλούμε τους άλλους ανθρώπους και προκαλούμε στον άλλον άνθρωπο πειρασμούς και ταραχές χωρίς λόγο. Ή εμείς μπαίνουμε σε ταραχές και πειρασμούς έχοντας αντιμέτωπα μπροστά μας τα αίτια των πτώσεών μας. Είναι λοιπόν σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί. Είναι δείγμα ταπείνωσης ο άνθρωπος να προσέχει τον εαυτόν του, να μην τον εκθέτει σε κινδύνους, να μην πατά πάνω σε σάπια σανίδια, να μην λέει ότι εγώ εντάξει προσέχω, δεν παθαίνω τίποτε, δεν κινδυνεύω. Και είναι σημαντικό να έχουμε σταθερότητα μέσα στις παρέες μας, μέσα στη δουλειά μας, οπουδήποτε βρισκόμαστε. Να είμαστε σταθεροί άνθρωποι. Να μην είμαστε σαν το καλάμι που το παίρνει και το φέρνει ο άνεμος. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Ο άνθρωπος, ο δίψυχος, είναι ακατάστατος εν πάση στις οδείς αυτού. Αν είναι δίψυχος, ακατάστατος εν πάση στις οδείς αυτού. Ο άνθρωπος που μέσα του έχει δύο φρονήματα και δύο τρόπους σκέψεων, τότε αυτός ο άνθρωπος θα πηγαίνει και να έρχεται σαν το καλάμι που το παίρνει ο αέρας. Και η ακαταστασία και η διψυχία θα το συνοδεύουν πάντοτε. Και στο τέλος, έσαν μπορεί να γευθεί αυτήν τη χαρά της θυσίας για αυτό το οποίο κάνει. Γιατί όταν υποφέρεις και όταν θυσιάζεσαι και όταν θυσιάζεις πράγματα για την πίστη σου, για τη σχέση σου με τον Θεό, για τη σχέση σου με αυτό το οποίο πιστεύεις, τότε ανατέλει μεγάλη χαρά μες στην καρδιά μας. Ενώ όταν ζητήσεις τις ψεύτικες χαρές, γιατί φοβάσαι και γιατί δεν θέλεις να χαλάσεις, ξέρω εγώ, το χουζούρι σου και την παρέα σου δήθεν και όλα τα άλλα, τότε τελικά μπορεί να αποκτήσεις πολλούς φίλους, αλλά χάνεις κάθε σχέση με τον εαυτό σου. Τότε εσύ και ο εαυτός σου είσαι σε διάσταση. Δεν επικοινωνάς με τον εαυτό σου. Άλλα λέει και εσύ άλλα κάνεις. Άλλα θέλει και άλλα του δίδεις. Δεν μπορείς να τον βρεις. Δεν βρίσκεις άκρα. Και ύστερα θέλεις συνέχεια να τρέχεις. Να μιλάς, να βλέπεις, να ακούεις. Να είσαι σε κίνηση. Γιατί θες να αποφύγεις τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να μείνεις μόνος σου με τον εαυτό σου. Γιατί δεν είναι φίλος σου εαυτός σου. Δεν έχεις καμιά σχέση μαζί του. Γιατί έκοψες αυτές τις σχέσεις και τραυμάτισες την ίδια την ύπαρξή σου. Τελειώνω λέγοντας ότι αυτό που λέει εδώ ο Σολομών, ότι τελικά οι δρόμοι της ασέβειας, οι δρόμοι της απροσεξίας, της ανέδειας, ας το πούμε, καταλήγουν στην καταστροφή. Και κάθε οδός παράνομος, αυτός ο παράνομος δρόμος καταλήγει στον όλεθρον του ανθρώπου και δεν μπορεί να γλιτώσει ο άνθρωπος. Και είναι κάτι που το βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Πολλά νέα παιδιά παίζουν στην αρχή. Να πάω, να κάνω, να φτιάξω οι φίλοι μου, οι παρέες μου κτλ. Αυτά είναι το πρώτο καιρό. Σε λίγο καιρό έρχονται οι συνέπειες δυστυχώς και βλέπεις τους νέους ανθρώπους καταστρεμμένους, εχμαλωτισμένους, τραυματισμένους, με χίλιες δυο θλιβερές συνέπειες που πράγματι χρειάζονται πολλή θεραπεία και αν καταφέρουν κάποτε να συνέρθουν και να ξαναβρούν τον εαυτόν τους. Ενώ αν προσέχουμε και αν είμαστε ταπεινοί και δεν ξανοιγόμαστε και δεν εκθέτουμε τον εαυτό μας, τότε βάζουμε ένα χαράκωμα γύρω από μας, το οποίο μας προστατεύει από πάρα πολλές παγίδες, οι οποίες είναι γύρω μας και είναι έτοιμες να μας δείξουν μέσα στον όλεθρο. Εδώ να σταματήσω, παιδιά, δεν ξέρω εσείς αν θέλετε να πείτε κάτι. Εάν πάει καλά αυτό το ρολόι, πάει. Έχουμε ακόμα 4-5 λεπτά. Ναι.
Ένα ερώτημα. Σαν το σοφός Σολομών, μήπως η Εκκλησία τον έχει σαν ξεχασμένο τώρα, διότι διαβάζεται κάποτε στους Εσπερινούς, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει μια γιορτή ή ένας ναός όπως υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη ο ναός του Σολομώντος, όπως του τον προφήτην Ηλίαν, τους άλλους Αγίους, δεν βλέπουμε ούτε εικόνα ακόμα. Δεν
έχει σημασία αυτό, ούτε του προφήτου Μωυσέως έχουμε ναόν. Παρά μόνο στο Συνάχη, νομίζω ένα. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχουμε ναούς είναι ξεχασμένοι οι Άγιοι. Έχουμε πληθώρα Αγίων, κυρίως εορτάζουμε τους Αγίους από τον Καινή Διαθήκη και μετά. Εντάξει, μου είπε ο προφήτης Ηλίας σίγουρα. Αλλά μήπως έχουμε ναό του προφήτου Δαβίδ, που τον χρησιμοποιούμε τόσο πολύ στην Εκκλησία, του Σολομώντος, του Ισαΐου, του Ιερεμίου, όλων αυτών δεν έχουμε. Και άλλοι προφήτες έγραψαν. Ο Ισαΐας δεν έγραψε τόσα πράγματα. Ο Δαβίδ δεν έγραψε το ψαλτήριο. Ο Μωυσής δεν έγραψε τη μετάτευχον όλη. Δεν είναι δείγμα ότι τον έχουμε περιφρονημένο. Ευτυχώς οι Άγιοι δεν έχουν κόμπλεξ. Ευτυχώς. Διαφορετικά θα είχαμε προβλήματα. Όπως έχουν οι άνθρωποι. Οι Άγιοι χαίρονται όταν δίδουν τη θέση τους στον άλλο. Έτσι. Δεν θίγονται, χαίρονται, γιατί είναι τέλεια εν Χριστώ. Και ο τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος χαίρεται όχι όταν προβάλλεται, αλλά όταν παραθεωρείται για να προβληθεί ο άλλος. Και έτσι δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, μην έχετε έννοιες. Κάτι άλλο. Ναι, Άντρη. Ένα ακούω, Άντρη, περίμενε, άρθει εδώ το μηχάνημα.
Ευλόγησε ο Γέροντα. Μπορούμε να διατηρούμε φιλικές σχέσεις με αιρετικούς. Έτσι, το παράδειγμα σας ήταν πολύ όμορφο. Έτσι,
αν μπορούμε να διατηρούμε σχέσεις με αιρετικούς.
Ναι, φιλικές σχέσεις. Δεν έχουμε πρότροπο από την Εκκλησία να μην τους χαιρετούμε.
Εάν μας βλάφτουν, σίγουρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Όταν νιώθουμε, και αυτό είναι πραγματικότητα, ότι αυτοί αποστρέφονται το θεάνθρωπο Χριστό μας, τον εσταυρωμένο μας, αυτό που θυσιάστηκε, το σωτήρα μας Χριστό. Μόνον αυτόν. Πώς μπορεί να βολευτεί στην καρδιά μας και να το χαιρετήσουμε, και να μην είχαμε και αυτή την πρότροπη ακόμη.
Νομίζω ότι και μόνον αυτό πρέπει να μας κάνει να κλαίμε μέρα νύχτα από αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους και από θρήνο για το χάλια μας εμάς. Εάν εμείς είμαστε τέλειοι χριστιανοί, δεν θα υπήρχαν αιρετικοί σήμερα, ίσως. Και αν εμείς είμαστε τέλειοι άνθρωποι του Θεού, θα βοηθήσαμε και αυτούς να έβλεπαν τα πράγματα καλύτερα. Το ότι υπάρχουν αιρετικοί, βέβαια να μου πεις, υπήρχαν και τον καιρό των Αποστόλων και στους μαθητές του Χριστού. Ναι, είναι στην ελευθερία του κάθε ανθρώπου. Αλλά όμως, εμείς πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με δύο αισθήματα. Πρώτον, τη δική μας ενοχή απέναντί τους, γιατί φταίμε κι εμείς. Γιατί σκανδαλίζονται αυτοί οι άνθρωποι και γίνονται αιρετικοί ή παραμένουν έξω από το χώρο του Θεού. Και δεύτερον, έπρεπε η ζωή μας να είναι μια προσευχή διάπειρος για αυτούς τους ανθρώπους, για να γνωρίσουν την αγάπη του Θεού και των Χριστών. Θυμάμαι μια φορά τον κύριο Παΐσιος, θα σου το είπα νομίζω παλαιότερα, ήμουν εκεί που ήρθε ένα μωρό, το οποίο ήταν άρρωστο. Ήταν ένα παιδάκι, αγοράκι, 12 χρόνων περίπου, που είχε μια σοβαρή αρρώστια φαίνεται, γιατί φαινόταν από την όλη του όψη ότι κάτι υπέφερε. Υπολογίζω θα έχει λευχαιμία αν ίσως το παιδάκι εκείνο, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, ας πούμε, από ό,τι ξέρω. Τέλος πάντων, το μωρό ήρθε στο Άγιον Όρος με τον πατέρα του και με κάποιους συγγενείς του. Προφανώς το μωρό ήταν από ευσεβή οικογένεια και του έλεγαν ότι, ξέρεις, ο παππούλης, ο γεροπαΐσιος, είναι Άγιος και κάνει θαύματα και έχει τη δύναμη να σε κάνει καλά. Ήρθε το μωρό εκεί, είμαστε εκεί στην αυλή, κάτι, δεν θυμάμαι, κάτι κάμναμε. Ήρθε το μωρό, κάτσαν όλοι οι άνθρωποι εκεί, είπα μερικά πνευματικά λόγια με τον γέροντα και του λένε, γέροντα, έχουμε και το μωρό, είναι άρρωστο, ήρθαμε ειδικά στο Άγιον Όρος να σας συναντήσουμε, να προσευχηθείτε για το μωρό, να το ευλογήσετε, να γίνει καλά. Ο γέροντας, όπως πάντοτε έκαμνε, από πολύ ταπείνωση, έλεγε, εύχομαι ο Θεός να βοηθήσει, να γίνει καλά το παιδάκι, να το πάρετε να προσκυνήσει στα μοναστήρια, τα Άγια Λείψανα, τον Αγίο μας, τις Άγιες εικόνες, τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας που έχουμε τόσες πολλές στο Άγιον Όρος, να κάνετε παράκληση, να κάνετε την προσευχή σας και ο Θεός θα βοηθήσει να γίνει καλά το μωρό. Μάλιστα, τους είχε πάει και στο κλεισάκι εκεί να προσκυνήσουν, νομίζω τους έβγαλε και κάποιον να λείψαν του Αγίου Αρσενίου να προσκυνήσουν. Φεύγοντας, πήγε να τους χαιρετήσει, το μωρό μέσα στην απλότητά του είδε ότι δεν έγινε κανένα θαύμα. Και σου λέει, τώρα τι γίνεται, ας πούμε, εδώ δεν μιλά κανένας, δεν μιλούσαν οι μεγάλοι. Πάει από μόνο το μωρό και τώρα που αποχαιρέτησαν οι άλλοι τον γέροντα και ήταν έτοιμοι να φύγουν, πάει το παιδάκι αυτό έτσι, όπως μιλούν και ωραία αυτά τα λαδίτικα μωρά, ας πούμε, του λέει, παππούλη, σε παρακαλώ, κάμε με καλά πριν φύγω. Και ο γέροντας συγκινήθηκε και θυμάμαι έτσι, αγκάλιασε το μωρό, το φίλησε στο κεφάλι του που ήταν έτσι φαλακρό από, λόγω της χημειοθεραπείας μάλλον, και λέει, Θεέ μου, τι φταίει αυτό το μωρό αν εγώ είμαι χαμένος και δεν μπορώ να το κάνω καλά. Βλέπετε πόσοι άγιοι αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Δεν είπε γιατί να αρρωστήσει ή, ξέρω εγώ, η αρρώστια να φύγει, η καταραμένη αρρώστια, οτιδήποτε. Έβαλε το σφάλμα πάνω του. Εγώ φταίω που είμαι χαμένος και δεν μπορώ να κάνω καλά τον το μωρό. Και όταν αντιμετωπίζομαι και βλέπουμε αιρετικούς, δεν τα βάλω με τον αιρετικό. Τα βάλω με τον εαυτό μου, που εγώ είμαι χαμένος και δεν είμαι αυτός που έπρεπε να είμαι, ώστε και οι αιρετικοί ακόμα να δουν, ας πούμε, τον Χριστό πάνω μου και να έρθουν κοντά στο Θεό. Και όταν έχουμε ταπεινό φρόνημα, τότε οι αιρετικοί δεν είναι εχθροί μας. Σλιβόμαστε που είναι εχθροί του Θεού. Σλιβόμαστε που είναι εχθροί της Εκκλησίας. Θλιβόμαστε που είναι πράγματι εχθροί του Θεού, ίσως χωρίς να το ξέρουν εμπολείς και να μην το καταλαβαίνουν. Αλλά αυτό μας πονά. Μας κάνει να πονούμε. Δεν μας κάνει να τους δέρνουμε και να τσακωνόμαστε μαζί τους. Και με το να μην τους πεις καλημέρα, ωραία, και τι έγινε. Εντάξει, θα τους πεις καλημέρα. Αν είσαι αδύνατος, μην τους πεις. Αλλά δεν είναι αυτή η στάση. Λέει στο γεροντικό ένα δίηγημα, ο Βάς Μακάριος πήγαινε στην Αλεξάνδρεια από την έρημο που ήταν της Νητρίας. Στο δρόμο πήγαιναν και οι μαθητές του. Φαίνεται και να μην μιλούν, κάτι που το κάνουν οι ασκητές μέχρι σήμερα αυτό το πράγμα, δεν περπατούν όλοι μαζί. Γιατί αν πάνε όλοι μαζί πιάνουν την κουβέντα. Πάει ένας μπροστά, ένας πίσω και έτσι να μην μιλούν, να προσεύχονται. Πήγαν λοιπόν οι μαθητές μπροστά και ο γέροντας ερχόταν πίσω. Ξέρω εγώ, κανένα χιλιόμετρο πιο πίσω. Στο δρόμο, περπατώντας, βρίσκει έναν ιερέα ειδωλολάτρη, ο Αββάς Μακάριος. Του λέγει, «Πού πας, άνθρωπε του Θεού», του λέει ο Αββάς Μακάριος. «Πού πας, άνθρωπε του Θεού». Στάθηκε εκείνος. Του λέει, «Είσαι ο Μακάριος». Λέει, «Ναι». Λέει, «Αυτοί που ήταν μπροστά σου ήταν οι μαθητές σου». Του λέει, «Ναι». Του λέει, «Κοίταξε, με βρήκαν στον δρόμο και μου είπαν, Σατανά, πού πηγαίνεις». Ήταν χριστιανοί, μοναχοί, ήταν ιερέας των ειδώλων, οπότε θεώρησαν καλό να τον υβρίσουν κιόλας. Του πούνε, «Σατανά, άνθρωπε του Σατανά, ας πούμε, πού πάεις». Το αποτέλεσμα, τους έκαμε μαύρους, είχε με τη ράβδο του, τους έδερε. Αλλά εσύ, του λέει, «Είσαι άνθρωπος του Θεού, γιατί Μου μίλησες με καλόν τρόπο και με αγάπη και καταλαβαίνεις άνθρωπος του Θεού και θέλω να μείνω μαζί σου και να γίνω χριστιανός και να ζήσω μαζί σου. Και αρνήθηκε τα είδωλα και έγινε χριστιανός και έγινε μοναχός και τελειώθηκε με αγία ζωή και οσιακόν θάνατο. Θέλω να πω ότι δεν λέω εγώ να είμαστε εκτεθειμένοι στους αιρετικούς, όχι. Σίγουρα είναι επικίνδυνο και πολλές φορές από αγάπη και προς αυτούς και προς την αυτό μας καλύτερα να μην τους μιλούμε, ιδίως όταν δεν ξέρουμε και συνήθως εμείς δεν ξέρουμε. Οι δικοί μας άνθρωποι δεν ξέρουν, οι χιλιαστές ιδίως είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στο πώς θα σε φέρουν βόλτα να σου πούν αυτό που θέλουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως είναι και το ιδανικό. Το ιδανικό ήταν να είμαστε αυτοί που είμαστε σωστά και να τους βοηθούμε με την Αγία Ζωή μας και με τον καλό λόγο και με τη γνώση των γραφών και της πίστεώς μας να δίδουμε απολογία σε κάθε έναν που ζητά λόγον. Με το να του κλείνουμε το στόμα και να φεύγουμε, εντάξει, εμείς εγκλειτώσαμε μεν, αλλά δεν έγινε και τίποτα καλύτερο. Ναι, Μάρια. Πάτε πίσω.
Πάνω σε αυτό που...
Ναι, ναι, πες το Μάρια, ακούμε. Ναι.
Πάνω σε αυτό που είπε τα γέροντα, ήθελα να προσθέσω κάτι, ότι εγώ είχα έναν πολύ καλό φίλο, ο οποίος ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Εγώ φυσικά μιλούσα το, ο ίδιος δεν ήθελε να μου μιλά εμένα και ξεκίνησα να κάνω τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία για το συγκεκριμένο άτομο. Μετά από μια εβδομάδα έμαθα μέσω μιας κοινής φίλης μου, η οποία ήταν πάλι μάρτυρας του Ιεχωβά, ότι ο ίδιος αποκόπηκε. Οπότε τώρα προσπαθώ να έρθω σε επαφή μαζί του, να δούμε να μπορεί να βοηθεί. Πολλά η προσευχή μπορεί να...
Ναι, η προσευχή βοηθά πάρα πολλά για αυτούς τους ανθρώπους και πρέπει να προσευχόμαστε. Πρέπει να προσευχόμαστε πάρα πολύ για τους αδελφούς μας που πλανώνται και ταλαιπωρούνται πνευματικά και πρέπει να θεωρούμε και τον εαυτό μας ένοχον για αυτή την αδυναμία των ανθρώπων. Ξέρετε τι σημαίνει Άγιος Άνθρωπος? Οι άνθρωποι του Θεού έχουν μια φοβερή δύναμη λόγου. Μια φοβερή δύναμη λόγου. Ενώ ο άνθρωπος που δεν είναι του Θεού είναι σαν το τενεκέ που του χτυπά και φωνάζει. Ο γέροντας ο πατήρ Παΐσιος ένα λόγο έλεγε στον άλλον άνθρωπο και όσοι είχαν καλή διάθεση άλλαζαν η ζωή τους και εκείνος ο ένας λόγος ήταν ικανό να αλλάξει η ζωή τους ολόκληρη. Πήγε ένας γέροντας ένα γιατρό, ακτινολόγο, να κάνει μια διάγνωση. Ο γιατρός ήταν άθεος, δεν είχε σχέσεις με τον Θεό και την Εκκλησία, αλλά πήγε ο γέροντας εκεί και πόση ώρα διήρκησε να το βάλει ξέρω στα μηχανήματα τα λοιπά. Ήταν αρκετό αυτό το πράγμα να αλλάξει η ζωή του γιατρού ολόκληρη. Ξέρω έναν άλλον Άγιον σύγχρονο γέροντα, δεν θα πω το όνομά του γιατί ζει και μπορεί να ακούσει κιόλας, γιατί δυστυχώς ακούει τις κασέτες μου, και ταξίδευε με το αεροπλάνο και στον δρόμο πήρε και την αεροσυνοδό και την πήρε μαζί του και την βάφτισε και έγινε και μοναχή η κοπέλα εκείνη. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Όπου περάσει η Αγία Ζωή του έχει δύναμη και μαρτυρία, συμμαρτυρεί το Πνεύμα του Θεού. Έτσι ο Θεός είναι μαζί του. Και όποιος έχει καλή διάθεση το αποδέχεται, το καταλαβαίνει, το δέχεται αυτό το πράγμα. Βέβαια δεν είναι για όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Και ο Χριστός που ήταν στον κόσμο δεν τον αποδέχτηκαν όλοι οι άνθρωποι που ήταν Θεός τέλειος. Όμως τουλάχιστον όσοι έχουν καλή διάθεση μπορούν να τα αποδεχθούν. Και εάν υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται, σε αυτό είμαστε και εμείς υπεύθυνοι με την αδυναμία μας. Έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε, παιδιά? Ναι, δύο λεπτά.
Στην αρχή να μην φοβόμαστε να κάνουμε αυτό που θέλουμε, που ξέρουμε ότι εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι το σωστό.
Ναι, που ξέρουμε ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι σωστό. Βέβαια, είναι καλό. Εντάξει, είναι και οι εντολές του Θεού, έτσι. Σου λέει, κοίταξε, πάρ' αυτά τα λεφτά. Μα είναι κλοπή. Αφού το ξέρεις, είναι κλοπή. Και η εντολή του Θεού λέει να μην κλέψεις. Άρα είναι ξεκάθαρο. Σου λέει, πήγαινε ας πούμε σε αυτό το κέντρο. Ξέρεις ότι στο κέντρο είναι εκείνον. Γίνονται άσχημα πράγματα. Υπάρχουν κίνδυνοι. Είναι ξεκάθαρο ότι θα πέσεις. Εάν όμως είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνεις, δεν το σκέφτηκες, δεν το, το πήρες μέσα σου ότι είναι κίνδυνος, εκεί πράγματι σε σκεπάζει και ο Θεός. Αν έκτεθεις σε έναν κίνδυνο χωρίς να το καταλάβεις, ο Θεός σε σκεπάζει, θα σε αφήσει ο Θεός. Αλλά και λάθος να κάνει κανείς, πες ότι κάνεις κάτι και είναι λάθος, δεν έπρεπε να το κάνεις. Αλλά το κάνεις με καλή διάθεση. Ο Θεός το δέχεται. Το αποδέχεται ο Θεός. Ας σας πω ένα παράδειγμα από τη δική μου ζωή. Προηγουμένως είχε μια εκδήλωση εδώ στο Αρχονταρίκι δίπλα και τραγουδούσαν η χοροδία εδώ του Λυκείου Ελληνίδου, όπως λέγεται, το Γιασεμί. Το τραγούδι του Κυπριακού, το Γιασεμί. Εγώ το άκουσα και χαμογελούσα. Με ρώτησε κάποιος, σας αρέσει το τραγούδι αυτό? Λέω, δεν είναι επειδή μου αρέσει και χαμογελώ, κάτι άλλο που μου θυμίζει. Τι μου θυμίζει, νομίζετε? Όταν ήμουν στην τεχνική σχολή εδώ, στη Λεμεσό, στην πρώτη εδώ, ήμουν στην φιλαρμονική του σχολείου. Έπαιζα κλαρίνο και πιάνο. Κάναμε πρόβες για τη γιορτή μας. Αν δεν απατώμε, θα ήταν 25 του Μάρτη. Θα ερχόταν ο Μητροπολίτης, θα ερχόταν, ξέρω εγώ, ο Δήμαρχος. Ήταν η πιο καλή γιορτή, νομίζω, από τις πιο καλές γιορτές. Τεχνική σχολή τότε, δεν λέω ότι όχι και τώρα, αλλά τότε τουλάχιστον ήταν μια που είχε έτσι υψηλών επίπεδων, ας πούμε. Μπαίναμε με εξετάσεις, έπρεπε να δώσω εξετάσεις να μπούμε στη τεχνική σχολή. Τέλος πάντων, μια εβδομάδα πριν, εγώ απεφάσισα ότι το Γιασεμί είναι εσχρό τραγούδι. Έτσι το έκρινα. Γιατί έλεγε ότι είναι στην πόρτα σου, Γιασεμί μου, ξέρω εγώ τι λένε εκεί. Και λέω, είναι ερωτικό τραγούδι είναι αυτό. Είναι σχρό. Ήμουν τότε των κατηχητικών. Ήμουν παιδί νεαρός. Έτσι το κατάλαβα. Έτσι σύγκοψα μέσα μου. Ότι δεν πρέπει να τραγουδήσω. Είναι αμαρτία. Βρήκα και ένα-δυο ρητά από την Αγία Γραφή το ότι πρέπει να τραγουδούμε μόνο ύμνους και οδές πνευματικές και ξέρω εγώ. Είχα και τον φίλο μου, τον Χιλιαστή, ο οποίος πάντοτε μας έκρινε. Α, εσείς οι χριστιανοί, να έτα τραγούδια σας, έτα, ξέρω εγώ. Αποφασίζω ότι δεν τραγουδώ εγώ το τραγούδι, δεν παίζω στην χοροδία. Έγινε ανάστα ο Θεός. Νευρίασε ο μουσικός, φώναζε, βλαστημούσε, ύβριζε και εμένα και τους παπάδες, τις εκκλησίες, τα κατηχητικά, τους πάντες. Εγώ ανυποχώρητος. Βρε, θα καταστρέψει τη γιορτή. Έπρεπε να παίξω πιάνο. Έπρεπε να παίξω στο κλαρίνο. Δεν το παίζω, δεν το παίζω. Ήταν αυτό και η Μαντζουράνα. Η Βασιλιά, πώς λέγεται. Βασιλιά Μαντζουράνα, τι είναι? Ένα φυτό τέτοιο. Βασιλιά είναι? Όχι Βασιλιά, που λέει. Ψιντρή Βασιλιά μου, ναι. Ψιντρή Βασιλιά μου. Λοιπόν, δεν τα παίζω. Τι θα κάνω. Με πήρε στον υποδιευθυντή. Φωνές εκείνος. Εγώ πήγα με την Αγία Γραφή, άνοιγα την γραφή. Εδώ η γραφή λέει έτσι. Με πήρα στο διευθυντή. Τίποτε. Με πήρα στο σύλλογο. Προσπάθησε ο θεολόγος του σχολείου να με πείσει, η Ανδρέα, για το όνομα του Θεού. Δεν είναι έσχρα, παιδί μου. Τι σημαίνει έσχρα? Τι σημαίνει Μαντζουράνα και συντρίβαση? Τι είναι αυτή, εννοεί? Και τι έκαμε το Γιασεμί στην πόρτα, τι ξέρω εγώ? Δεν τα παίζω. Με έβγαλε στη συγκέντρωση του σχολείου και είπε ο διευθυντής ότι εξαιτίας αυτού του παιδιού θα χαλάσουμε τη σχολή του σχολείου μας, τη γιορτή του σχολείου. Και θέλω να πεις ενώπιον των συμμαθητών σου αν εσύ θα χαλάσεις τη γιορτή. Θα παίξεις? Λέω, όχι. Φτούσου, μου λέει. Με έφτυσε. Μπροστά σε όλους τους μαθητές. Που μείνε το φτύμα, βέβαια. Έφαγα και μια μέρα αναποβολή. Δυο, νομίζω, δεν ξέρω πώς. Δεν τα παίξα τελικά. Εντάξει, τώρα τα ακούω και στη Μητρόπολη. Λέω, πού να ήξερα τότε, ας πούμε, τι θα έκανα τώρα. Σίγουρα ήταν λάθος ίσως. Έτσι. Όμως, μπορεί οι πράξεις να ήταν λάθος ή, ξέρω εγώ, υπερβολικά, ας πούμε, έτσι, ζηλωτική, ας το πούμε. Όμως η διάθεση ήταν ξεκάθαρη και νομίζω ο Θεός βλέπει την πρόθεσή μας. Και είναι όμορφο καμιά φορά, ιδίως ο νέος άνθρωπος, να έχει δύναμη η ψυχή του τέτοια, να έχει ζήλο, να μην είναι, ας πούμε, χαλουβάς, να μην είναι νερόβραστος, ας πούμε. Έτσι, να κρατάει, να μένει εκεί, να μένει υποχωρά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο και ο Θεός δίνει πολύ χάρη στον άνθρωπο, ο οποίος έχει αυτή τη φλόγα μέσα του, ας πούμε. Σίγουρα θα κάνει και λάθη. Σίγουρα κάνει και λάθη. Ιδίως στην νεότητα, στην αρχή, ο άνθρωπος δεν έχει τη διάκριση και την εμπειρία εκείνη που έχει όταν μεγαλώνει. Και εγώ το φίλο μου τον αυτόν τον έδειρα, πόσες φορές τον έδειρα. Κάθε φορά που λέγαμε για την εκκλησία και πώς να πούμε, με νευρίαζε, που δεν τα βγάζαμε πέρα με τα εδάφια, στον τέλος αναδευτούμε. Καλά έκανε, να όχι βέβαια. Όχι βέβαια, αλλά έτσι ήταν το μυαλό μου ενός εφήβου ανθρώπου, ας πούμε. Μακάρι να είχα εκείνον τον ζήλον τώρα. Έπιανα το Ευαγγέλιο και πήγαινα, όταν έβλεπα ιδίως μάρτυρες του Ιεχωβά, επειδή ήταν ο φίλος μου, είχα μια ναυτή μέσα μου. Έπιανα λοιπόν και εγώ ένα Ευαγγέλιο και πήγαινα μαζί τους. Δίπλα τους. Χτυπούσαν την πόρτα του σπιτιού και εγώ δίπλα με το Ευαγγέλιο. Έλεγαν εκείνοι, είμαστε μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά μην τους ανοίξετε. Είναι αντίχριστοι, έλεγα από μόνος μου. 15 χρονών τώρα. Με έσπρωχναν εκείνοι. Με έσπρωχναν, με τραβούσαν. Τίποτε εγώ, το βιολί μου. Στην επόμενη πόρτα, τα ίδια. Πάρατσι τα ίδια. Με απειλούσαν, φύγε να σε δέρομαι, να σε κάνουμε. Είχα και τη μάνα μου να με φωνάζει και με τραβά ξεπίσω. Όμως είναι καλό πράγμα ο άνθρωπος να έχει ζήλο μέσα του, ιδίως ο νέος άνθρωπος. Να έχει προσωπικότητα, να μην είναι νερόβραστο, να μην τον παίρνουν και τον φέρνουν, ας πούμε. Διαφορετικά χάνει αυτή την ομορφιά που έχει και η νεαρή ηλικία, ας πούμε, με τα ζωντανά αισθήματα που έχει μέσα του ο νέος άνθρωπος. Λοιπόν, ναι. Ναι, Μαρία.
Γέροντα, μπορεί κάποιος να αποκτήσει τη διάκριση που δεν αγωνίζεται πνευματικά? Ή μόνο αυτοί που αγωνίζονται πνευματικά μπορούν να έχουν διάκριση?
Τη διάκριση την αποκτούν μόνο αυτοί που αγωνίζονται πνευματικά. Οι άνθρωποι που δεν αγωνίζονται δεν έχουν διάκριση. Γι' αυτό λένε πολλές φορές, μα γιατί νηστεύεις, σκανδαλίζεις μας. Σκανδαλίζω σε εγώ που νηστεύω? Εσύ δεν σκανδαλίζεις που δεν νηστεύεις? Πού είναι η διάκριση εδώ? Σου λέει, ξέρω εγώ, ας πούμε, σας είπα και άλλα παραδείγματα, λέει άκρον άωτον, ας πούμε, εάν συνεχίσεις να πηγαίνεις, ας πούμε, εκκλησία, θα αυτοκτονήσω. Λέει. Λέει, ωραία, εάν συνεχίσεις να επιμένεις να μην πηγαίνω εκκλησία, θα αυτοκτονήσω εγώ. Τι σημαίνει το πράγμα, δηλαδή, ποιος που θα αυτοκτονήσει? Πού είναι η διάκριση? Η διάκριση είναι να με αναγκάσεις να κάνω κάτι που θέλεις εσύ, γιατί πρέπει εγώ να έχω διάκριση και εσύ δεν πρέπει να έχεις διάκριση να καταλάβεις ότι δεν μπορείς να με αναγκάσεις να κάνω πράγματα που δεν τα θέλω? Εγώ σέβομαι την ελευθερία σου. Δεν σου είπα γιατί εσύ δεν νηστεύεις. Φάει ό,τι θέλεις. Εσύ γιατί ενοχλείς επειδή εγώ νηστεύω? Εγώ σέβομαι την ελευθερία σου. Εσύ σέβεσαι την ελευθερία μου? Έτσι δεν είναι? Ναι, μισό λεπτό, κάτι θέλει η κοπέλα εκεί κάτω, ναι. Ναι, πες το και θα ακούσουμε.
Υπάρχει χρόνος για να απαντήσω?
Χρόνος? Είδες, έχουμε τρία ρολόγια, το ένα σταματημένο. Εντάξει.
Μας είπατε πριν ότι όταν υπάρχουν προκλήσεις ή νιώθουμε αδύνατοι να πάμε κάπου, να το αποφύγουμε, να μείνουμε στο σπίτι. Η ερώτηση μου είναι, προκλήσεις και κίνδυνοι υπάρχουν παντού σήμερα. Με το να αποφεύγουμε να πηγαίνουμε παντού είναι σωστό? Με το να κλεινόμαστε συνέχεια σπίτι δεν θα νιώθουμε όλο και πιο πολύ αδύναμοι? Ενώ αντίθετα να βγούμε έξω, ίσως να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και κάποιον άλλο φίλο μας που μπορεί να κινδυνεύει.
Κοίταξε, ναι, λέει η κοπέλα ότι οι προκλήσεις υπάρχουν παντού. Με το να μην πηγαίνουμε, θα πηγαίνουμε παντού τελικά ή να κλείσουμε σπίτι μας? Ή πηγαίνοντας έξω μπορούμε να βοηθήσουμε και κανέναν άλλον, έτσι δεν είναι, περίπου? Κοίταξε, δεν λέω να κλείσουμε σπίτι μας, αλλά να διαλέγουμε πού πηγαίνουμε. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πολλά γύρω μας, αλλά δεν έχουμε άμεσο κίνδυνο πτώσης. Τουλάχιστον ας διαλέξουμε τα πιο επικίνδυνα, να τα προσέχουμε εκείνα, μη τι άλλο. Αλλά το να πηγαίνουμε έτσι αφόβως οπουδήποτε, να βλαφτούμε, θα τα βγάλουμε πέρα. Και το να βοηθήσουμε τον άλλον άνθρωπο, και αυτό θέλει μια διάκριση. Έχω τη δύναμη να τον βοηθήσω? Αν το έχω, να το κάνω. Εάν δεν το έχω όμως, πόσοι άνθρωποι πήγαν να βοηθήσουν αιρετικούς, παραδείγματος χάρη, και αντί να τους βοηθήσουν, τέλος έπεσαν εκείνοι στα δίχτυα. Πόσοι πήγαν να βοηθήσουν ανθρώπους μπλεγμένους στα ναρκωτικά, και τελικά αντί να τους βοηθήσουν εκείνους, έφεραν και αυτοί ναρκωτικά. Δεν είχαν τη δύναμη να αντισταθούν στην πρόκληση. Θέλει πολύ διάκριση και προσοχή. Αν έχεις τη δύναμη, ναι, βοήθα τον άλλο. Αν δεν έχεις τη δύναμη όμως, καλύτερα πρόσεχε. Γενικά η προσοχή είναι ασφάλεια, χωρίς να σημαίνει ότι είναι το ιδανικό, αλλά είναι ασφαλές μέσον. Κάτι θέλετε? Ναι. Και να τελειώσουμε, ναι. Να παραστείς απλώς για να δεις το γάμο? Άμα είναι για να βιωτογραφήσει κανείς, εντάξει, αν αισθάνεται την ανάγκη ότι τον καλούν να κάνει μια δουλειά, ας πάει να το κάνει όπως αισθάνεται. Δεν είναι ότι είναι αμαρτία. Μπορεί να σε καλέσουν, ξέρω εγώ, είσαι ηλεκτρολόγος, παραδείγματος, σε καλούν σε έναν τζαμί, σου λένε φτιάξτε ηλεκτρικά του τζαμιού. Τι θα πεις, να τα φτιάχνω στο σκοτεινά? Φτιάξε τα, φρόντισε όμως να μην βλαφτείς εσύ, ας πούμε, έτσι. Δεν έχω σχέση εγώ με αυτό που γίνεται. Λοιπόν, ευχαριστώ παιδιά που με ακούσατε, και για το ρολόι Μαρία. Θα κάνουμε προσευχή παιδιά, και να είμαστε εδώ συν Θεό κανονικά σε 15 μέρες. Απλώς μια ανακοίνωση εδώ σας κάνω πριν προσευχηθούμε, ότι η ενορία του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος μαζί με τον Ορθόδοξο Σύνδεσμο Γυναικών, τη Φιλόπτωχο Αδερφότητα της Ενορίας και την Αστυνομία του Αγίου Ιωάννου διοργανώνουν συναιστίαση στον περίβολο του ναού την Κυριακή 5 Ιουνίου ώρα 7:30. Θα υπάρχουν παραδοσιακοί χοροί και παραδοσιακά τραγούδια. Εισιτήρια και λαχεία πωλούνται από την Εκκλησιαστική Επιτροπή και μέλη του Συνδέσμου Γυναικών. Πιθανό και έξω από την Εκκλησία, κάπου μπορείτε να βρείτε. Όσοι θέλετε, μπορείτε να περάσετε το βράδυ ευχάριστα και να βοηθήσετε και τα ενορία η οποία αγωνίζεται στον χώρο των δικών της. Χριστέ, το φως των αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη, Κύριος. Καλό βράδυ, παιδιά.